və anıqlaş işlərəgə 17 milyon dolları tarifladı. Şirkət olub borgan tətqiqatlar nəticəsini elan qılarikən, Tacikistanda təxminən 3 trilyon kub metr təbii gəz zaxraları mavcudligini malum qıladı. Kanadalik soha mütəxəssislərinin süngi tətqiqatları nəticələrəgə görə, Tacikistanın bir günə xoca sarptiz, uzun nahar, canubu puşiyon kəbə hududlarda 1,5 trilyon kub metr təbii gəz mavcudigən. Agar bu miqdor tabiiy gaz zaxiralari o'zlashtirilsa, Tojikiston O'zbekistonga tabiiy gaz qaramligidan qutulishini mazkur shirkat har gal aytib keladi. Biroq hozircha bu yo'nalishda ko'zga ko'rinarli natijalarga erishilgani yo'q. Tojikiston tomoni esa tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini hanuz O'zbekistondan olayotgan gaz hisobidan qondirmoqda. Tojik gaz trans shirkati ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda O'zbekistondan 250 million kub metr tabiiy gaz sotib olish borasida shartnoma imzolangan. Bu ko'rsatkich bundan 2 yil avval 750 million kub metrga teng edi. Ammo O'zbekiston tabiiy gazning har 1000 kub metri uchun narxni 240 AQSh dollari etib belgilagandan so'ng, Tojikiston tomoni import hajmini qisqartirishga majbur bo'ldi. Ayni paytda Tojikistonning o'zi ham tabiiy gaz ishlab chiqaradi. Respublika janubidagi Baljivon tumanining Beshtinchak, Jaloliddin Rumiy tumanining Qiziltumshuq va mamlakat shimolidagi Qonobodon va Isfara tumanlarida ishlab chiqarilgan tabiiy gaz umumiy hajmi yiliga 22 million kub metrni tashkil qiladi. Bu aholi va mamlakat sanoat korxonalari ehtiyojini qondirmaydi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining gaz zaxiralarini o'zlashtirish boshqarmasi boshlig'i Imomiddin Aslov tez petrolium shirkati taxmin qilgan tabiiy gaz zaxiralari bilan bu yaqin kelajakda aholini ta'minlay olishga ko'zi yetmasligini aytadi.
Dasoloy nazikam 3 solam 4 solam namesonim. Amma i mablag' talab mikun, mablag'i kalon talab, amma i riska
qo'rqib. Kelgusi 3-4 yilda taxmin qilinayotgan gaz zaxiralari bilan tojikistonliklarni ta'minlash va O'zbekistonga qaramlikdan qutulish xususidagi gaplar shunchaki quruq so'z. Xalos, bu gaz zaxiralarini o'zlashtirish uchun juda katta mablag' lozim. Keyin o'sha gaz zaxiralarini o'zlashtirish ham tavakkalchilik bo'lib, har qanday shirkat ham bunga botina olmaydi. Chunki agar kutilgan natijalarga erishilmasa, xarajatlarini qaytarib ololmasligini yaxshi bilishadi. Bizda esa buncha mablag' yo'q. Deydi tojik mulozimi Aslov. Energetika vazirligi mas'uli ayni paytda tabiiy gaz yetishmasligi sababli respublika ayrim sanoat korxonalari ko'mirdan foydalanayotganini aytadi. Asnoda iqtisodiy tahlilchi Hoji Muhammad Umarov ko'mirdan gaz hosil qilishni yo'lga qo'yishni tavsiya qiladi.
Mobot bamanadi digar davlatlar ajoyib bo'lganda O'zbekiston va Rossiya texnologiya az angish grifini gazro bo'ladi omozim va istifoda barayim. Mana dar O'zbekiston dar mintaqai angren az angishda
biz ham ko'mirdan gaz hosil qilishni o'rganib yo'lga qo'yishimiz lozim. Masalan, O'zbekistonning angrenida unchalik sifatli bo'lmagan ko'mirdan gaz ishlab chiqarilmoqda. Bizda esa juda sifatli ko'mir konlari bo'lishiga qaramay, hozirgacha bu texnologiyani yo'lga qo'yganimiz yo'q. Mana Ziddi va Fondaryodagi konlardan qazib olinayotgan ko'mirlarning sifati juda yaxshi va gaz ishlab chiqarish uchun juda muvofiqdir, deydi Hoji Muhammad Umarov. Iqtisodiy tahlilchi Umarov hukumat xorijiy shirkatlarga ko'z tikib o'tirmasdan aholi va korxonalarni tabiiy gaz bilan ta'minlash va buning uchun muqobil yo'llar qidirish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozim degan fikrda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizni endi aziz tinglovchi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka o'zini Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb tanishtirgan ayol telefon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'g'li yo'l qoidasini buzgan va jarima to'lagandan so'ng ham uni ta'qib qilib yurgan huquq-tartibot organlaridan berkinib yuribdi. Uni topa olmagan organ xodimlari esa oilaga bosim o'tkazib, yarim tunda uyga kelgan va Farida Hamidullayeva uning kelini hamda farzandini olib, Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Ben oğlum topka çıkan bugün, zaman üstüne, maşinede bugün, muş, naruşken yıkıgen, o şey, gayesniyle bilen kiriş olma, gen, benim adır kıgen, ben uydu bugün, ama hiç nasıldan havarım yok, ben uyum ki, üçte maşinde bu, baktırıp kırışıp, sütte şaştı, kulüde bir kanaka uğur diye, hiç nasıl yok, hiç nasıldan, hiç nasıl. Vaholan ki, ben yaşayken joyda oğlum pratikada turmaydı. Mani kelinimi yosh bolasi bilan taksi yalang'och yarim kechasi olib chiqib ketib soat to'rtgacha o'sha yerda o'sha malikni SMBdanman deb o'sha yerda manga mashina anaqa askar bilan qistajadi sina nima aytyapsa man uni qayerdan bilaman uyga kelmagan vachi to'rtgacha o'sha yerda o'tirib почти свасиуданигacha olib keldi
qayerga olib borishdi sizlarni
Yakkasaroy ro'bi desiga akasini начальнигi ministrni ukasini shunaqa ekan hech kimni kuchi yetmas ekan u yerga keyin endi ertan mani qanaqadir qilib pasportlarim qaysidir anaqa bilan bo'ldi ketaveringizde Даже может мазам бумаза, да мазам мазам бумаза, сейчас задохнешь здесь, умрешь, ну и что, да мазма кадаваться. Кень, где-то тянемся, уже телефон колыб, сыз кактасыз, дейді. Ман дедым, келінім, ёш бола білен, кетмам, ман десам, сыз фазы тез ортаге кайтейн, дедым. Нима учен кайтамам, мазам ёл, докторге кетмам, ман десам, ёс сыз ортаге кайтейн, деп, уше сағат турдан бірін, мана шу пейт кете, ман қыдырышу атты қазыр. Ман қазы бекені бұтырым ма. Кетерге учмақ дейдім, билет алып қойген ма. Оғылымы білмейман екен, қатталығыны білмейман.
Оғылыңыз нима гүнах қиген екен?
İçkiyem bugün, içip maşine kaydıken. Lekin uçturak tutturakken iken, uçup pulunu hamasını vergen iken. Hazır kıdırıp, filmi yüge bastırıp kırıp, filmi sinkazaları geçe op koyuptu. Hızlet bana kıdırış vardı. Lekin ben oğlum katseligini yan bilmiyim. Hazır bana uçuşsa bilmiyim. Ulan ne maklaşadı bana.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb telefon qilgan ushbu ayol Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan va u yerda organ xodimlari tomonidan huquqlari buzilgani haqida ozodlikka arz qildi. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan telefon qilgan Xayrullo Yusupov oktyabr oyi avvaldan boshlab un va un mahsulotlari narx oshib ketgani haqida gapochar ekan, narx oshishi sababini paxta terimiga chiqa boshlagan aholi qo'lda naqd pul paydo bo'lgani bilan izohlashga urindi.
Ha, o'zi 28 ming, 29 ming edi, hali 45 ga chiqib ketyapti.
Hozir 45 ming bo'ldi. Nechta kilolik un?
50 kilolik.
Shu oktyabr oyidan boshlab 45 ming bo'ldimi?
Yo'q, bu hozir mana paxterimda pul berildi boshlandi. Endi buni paxterimda pul berildi deb ana birdan ko'tarildi.
A qayerda uni? O'zbekistonning o'zini unimi yo Qozog'istondan
kelgan? O'zbekistonning uni o'zi Surxondaryo ikkita chiqarish o'rchi bilan anodan chiqadi.
A Qozog'istonning uni qancha?
Qozog'istonda 70 ga chiqib ketgan, 45 ga to'xtamaydi.
A nonchi, nonni narxchi? Mana bilishimcha aholi o'zining uyidan non pishirib olib chiqib sotadi Surxondaryolarda.
Ha, ha, ha. Ular moshda bunga qarab endi hozir shular 800 so'm oladi, hozir 1200 so'm olyapti. Bular ham shu bozordan unda oladida, endi shunga qarab fal ko'tarib turadi.
Yana nimalar narxi oshdi?
Endi hamma narsa bayaga avgustdan boshlab necha foiz bo'lsa, shu foizga oshyapti. 200 so'm, 300 so'm narsa buni qantlarga, bakaranlarga 100 so'm shunday narsa qo'yildi. 200 so'm, 300 so'm bilan risk ko'tarib ketgan oladi. Undan boshqasi. Shuqacha aholida unday naqd pul juda oz edi. Endi masalan odamlar hamma paxta terib pul olgandan keyin shunday bo'lib ketdim deyapmanda men.
Ha, odamlar tergan paxtasiga pul olyaptimi axir?
Ha, pulni har 5 kunda beryapti.
Necha so'm bo'ldi 1 kilo paxta?
Paxta 100 so'mdan beryapti hozir.
Har 5 kunda aniq shu tergan paxtangizga 100 so'mdan olyapsiz pul.
Ha, men bankadan olib kel, bu fermerga ishonmayapti. O'zi olib kel bankadan, banka xodimlar tarqatyapti.
Ozodlikka Surxondaryodan telefon qilgan Xayrullo Yusupov fikrlar edi. Erkin mikrofondagi so'zlashni istagan yana bir tinglovchi esa Qashqadaryoning Paxtazoridan telefon qildi va o'zini Qarshi shahridagi iqtisodiyot hamda muhandislik instituti talabasi deb tanishtirdi. Madina ismli bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, aslida dalada paxta deyarli qolmagan va oqibatda talabalar yegan ovqati pulini ham qoplaydigan miqdorda paxta tera olmasdan qarzga botmoqda.
Paxta ham qolmagan yerda paxtalarni teramiz. Ovqatlar bizga yaxshi bo'lmayapti.
Bir kunda norma qancha?
Bir kunda 40.
Necha kilodan teryapsizlar hozir?
Hozir obedgacha 10 terdi. Paxta yo'q. Bolalar ham 20 terolmagan bolalar bor, tayoqyapti-da.
Tayoqyapti?
Bolalar o'randa norma qilmagandan keyin.
Ovqat yaxshi emas deyapsiz. Nega yaxshi emas? Qanaqa ovqatlar beryapti hozir?
Ovqat endi shu guruch, makaron ovqat beradi, buxonka non beradi, yaxshi emas, xlebni.
Qorninglar to'ymayaptimi?
Hozir so'yib endi majbur yeymiz, yemasak ham magazinni narx olamiz, uydagilar kelishib olib keladi. Yemagan ovqatimiz uchun ham masalan uyga 2 kunga 3 kunga javob olib ketsak ham o'sha yemagan ovqatimizni ham pulini to'lashimiz kerak, qarzga chiqib ketyapmizda. Kunlik 25 kilo paxta oladida ovqat uchun.
100 so'mdan bo'lsa 2,5 ming so'm.
Ha.
Necha marta ovqatlanadi?
Ovqatimiz kechqurun ovqat. Dalada paxta yo'q, 25 kilo norma so'raydi. Uni 30 kilo kelsa 5 kilosini fikrlarda 25ini ovqatga ishlaydi, u uchun ko'proq terish kerak.
Ko'proq terak desangiz paxta yo'q.
Ha.
A yana qancha yurarkansizlar paxtada, bu haqda gap bo'lmadimi?
har yili noyabrgacha yuramiz, noyabrgacha yursak kerak menimcha. Qiyin bo'lib ketyapti qizlarga, o'g'il bolalarga ham, oilada sovuq suv yuvinamiz, ertalab kechqurun chek ko'ramiz, mashina yo'q, shiponga boradigan piyoda borishadi hamma, ertalab 6dan turg'izishadi, yana piyoda olib kelishadi, mashina yo'q qizlarga hech qolsa.
Yotoq joylardan o'sha past yuradigan joygacha qancha vaqt yurasizlar? 10 minutmi, 20 minutmi?
Umumiyatiga 1.5 soat yuramiz, 1 soat yuramiz, keyin past yuramiz.
Qashqadaryodan telefon qilgan Madina ismli suhbatdoshimiz fikrlari edi. Erkin mikrofonga Andijondan telefon qilgan Muxtorjon Sotivoldiyev esa kuni kecha Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan Qodirjon Botirov so'zlariga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Qodirjon Botirov ham O'sh masalasini BMT minbarida tilga olgan prezident Karimov ham xalqaro tekshiruv masalasida mutlaqo haq.
Qodirjon Botirovni men mana tashxasan tanimayman, lekin uni fikrlari, uni gapirgan gaplari hammasi to'g'ri. Buni butun Qirg'iziston hukumati shundan iltimos qildi, talab qildi, chiqib ketgin deb. U odam hech qanaqa aybi yo'q, bilasizmi? Hech qanaqa aybi yo'q. Buni aldashdi bu odam.
Siz nimaga komil ishonch bilan gapiryapsiz? Aldaganiga bir dalil isbotingiz bormi?
Chunki men o'zim butun tanish bilishlarim aytaman, men o'zim Qirg'izistonda o'qib o'sganman. O'qiganman, institut o'qiganman Qirg'izistonda. Men bilaman, hamma narsadan xabarim bor. O'rta tanishlarim ko'p, menga axborotlar o'shuncha yetib turibdi-da. Asha 13-iyul voqeadan oldin tayyorgarlik bo'lganini ham men bilardim bu gaplarni. Bu gaplarni bilar edik. O'zbeklarga nisbatan genotsid boshlanishini ham bilganmiz biz.
Voqealardan oldin bilgansiz, a?
Oldin bilganmiz. Shu tayyorgarlik bo'layotganini ham bilganmiz. Prosta Qodirjon Botirovni aldashdi ular. Mana shu Tekeboyev ham, Ro'za Otanboyevasi ham, asha Beknazarovlar ham hammasi aldashdi bu odam. Endi bir tomonlama komissiya qilib turib ko'ring endi. Komissiyasi mana butun aybni o'zbeklarga ag'darib qo'ydi. Islomov degan hech kim